እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 20 መጋቢት 2019 ዓ.ም ወይ 29 መጋቢት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕር ዜና ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ መድረኽ ገዛኢ ፓርቲ ምስ ሃገርለኸ ፓርትታት ይካይዱ ካብ ዘሎ ቅድመ ልዝብ ከም ዘለለ ዝገልጽ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ምምሕዳር ትራምፕ ዘተኮረ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም ውን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያና ምን ክሓልፈኩም
ዝሓንድምትኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብተግባር ሽበራ ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ 15 ሰባት ካብ ልዕሊ 3 ዓመት ክሳብ 13 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰር ተወሲኑ እቲ ውሳነ ትማልሰሉስ ኣብ ዝተጋብአ ፍርዲ ከም ዝተዋህበ ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃ ገሊፆም ብካልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም ኣባላት ተቃወምትን ዓቃቢ ሕግን ኣብ መንጎኦም ዝካየድ ክርክር እውን ውሳነ ኣይሃበሉን ዘሎ መለስካቸው ኣምሃን ትጁቤ ኩሳን ዝሰርሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኦላና ከበደ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰነድ ዝተኸሱ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ብሽም ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ብኣሸባርነት ንዝተፈረጀ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እናሰርሑ መንግስቲ ንምግልባጥ ፈትንኩም ብዝብል ክሲ ከም ዝተፈረዶም ጠበቀኦም ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ገሊፆም
ኣንደኛው ብነፃ የተለቀቀ ስሩን ኣምስቶቹ ከሶስት ዓመት ከስድስት
ሓደ ብነፃ ዝወፀ ክኸውን ከሎ እቶም 15 ድማ ካብ 3 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ክሳብ 13 ዓመታት ዝተፈረዶም እዮም ኣብ ልዕሊ እቶም 5 ንቕድሚት ውሳነ ክወሃብ እዩ ይግባይን ክንሓተሎም ከም እንኽእል ስለ ዝተነገረና ክንሓተሎም ኢና
እዞም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2008 ዓ ም ካብ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዝተኣሰሩን ዝተተሓዝሉን ዝቐረቦም ክስን ድማ ብሽፋን ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ብሽብር ንዝተፈረጀ ኦነግ ትሰርሑ ነይርኹም ዝብል ምዃኑ እቶም ጠበቓ ወሲኾም ገሊፆም ብኻልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሓዊሱ ኣብ መንጎ 22 ተኸሰስትን ዓቃቢ ሕግን ዘሎ ምጉት ሎማዓንቲ ብይን ከም ዘይሃበ ተፈሊጡ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ከቕርቦ ዝነበሮ ናይ ድምፅን ምስልን ምስክር ብናይ ቤት ፍርዲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኣተርጉሙ ብዘይ ምቕራቡ ምዃኑ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ ንምንታይ ተተርጊሙ ከም ዘይቀረበ ምስ መብርህኡ ክቐርበሉ ቁፅሪ ሂቡሎ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ በቀለ ገርቢ ሓዊሱ 4 ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ኤፈኮ ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ 22 ተኸሰስቲ ተግባር ሽበራ ፈፂሞም ክብል ቅድሚ ሓደ ዓመት ከም ዝኸሰሶም ይዝከር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓደ ንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥሜት ኣስጊኢሉ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ እዋን ዋይት ሃውስ ዘቕረበ ውጥን ምንካይ በጀት ንፕሮግራማት ረድኤት ዝንክ ወይ ዘጥፊ እዩ ንዝብል ጥርዓን ሎም ቃል ምስክርነት ሰሚዑ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኣብ ዘካየደ ከይዲ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ነቲ ከይዲ ዝኸፈቱ ካብ ኒው ጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ብመሰረት ግምት ሕቡራት መንግስታት ልዕሊ 28 ሚልዮን ሰባት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዮም ኢሎም ኣብዚ ሓሙሽተ ኣካላት ቃል ምስክርነት ዝሃብሉ ከይዲ ካብ ኢንስቲትዩት ምግብን ዓለም ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ፖሊሲ ሓገዝ ወፃኢ ፋስቲን ወይቨር ምንካይቲ በጀት ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ይብላ
We know that the administration has proposed about 30% cuts to State Department.
እቲ ምምሕዳር 300ታዊ ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን USAID ንምንካይ በጀት ከም ዘቕረበ ፈሊጥና ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ኣበርክቶ ዞም ኣካላት ብርግፅ ኣሉታዊ ሳዕብን ክህልዎ ኢለን ኣብቲ ከይዲ ሶማል ኬንያን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 15 ሚልዮን ሰባት ዋሕዲ ምግብን ማይን ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ከይዲ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ዝርዝሩ ፅባሕ ክሒዝና ክንምለስ ኢና ብዙሕ ዘይረኣያ ቀዳማዊት እመቤት ዩናይትድ ስቴትስ መሊና ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዓመታዊ ሽልማት ተባዕት ደቂ ኣንስትዮ ተረኺበን ካብ ዙርያ ዓለም ንዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ክብሪ ገሊፀን። እተን ቀዳማዊት እመቤት ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ፖለቲካ ወፃኢ ቶማስ ሻኖን ብምዃን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺበን ነተን 13 ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ፍሉይ ባህሪ ብምጥቃስ ኣፍልጦ ሂበን።
These honorees of the on the stage with me have fought for their rights and for the right.
እዘን መሳያ መድረኽ ዘለዋ ኽቡራት ደቂ ኣንስትዮ መሰለንን መሰል ካልኦትን ተቓሊሰንን ከም መንግስታትን ኣብያተ ፍርድን ኣድልዎ ፆታ ግብረ ሽበራ ኩናትን ግዕዚናን ተቓሊሰን ማእሰርትን ሞትን ዝኣመሰለ መቕፃዕቲ እውን ተቐቢለን እየን ኢለን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዙርያ ዓለም ንዝመፃተ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ናይ ምሃብ ስነ ስርዓት ኣብ 2007 ዓ.ም እዩ ጀሚርዎ። ዛጊድ ካብ ሱሱ ሃገራት ንዝመፃ ንልዕሊ 100 ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ሂብሎም። ቻይና ነቲ ኣብ ፓሪስ ዝተገብረ ስምምዕ ሓለዋ ከሊማ ንምኽባር ዝኣተወቶ ቃል ከኽብር እየ ክትብሎም ኣፍሊጣ። ቻይና ነዚ ትገልጽ ዘላ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተገብረ መምርሕታት ሓለዋ ከባቢ ዘፍርስ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ትማሊ ድሕሪ ምፍራሞም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ሉኪንግ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንለውጢ ከሊማ ምቅላስ ንመላእ ዓለም ብድሆ እዩ፣ ግን ዋላ ካልኦት መንግስታት ፖሊስታቶም እንተቀየሩ ቻይና ቓላ ክትሕሉ እያ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክኢላታት ክንክን ጥዕና ንዘንፀላለዊ ሕፅረት ሰራሕተኛ ክንክን ጥዕና ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ሃገራት ኣፍሪቃ ዩናይትድ ስቴትስ ንዓለም ለኸ ረድኤት ክትንክያ ዝብል ብፍላይ ከም ዘሻቐለን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብ ኡጋንዳ ሕፅረት ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና፣ ትሑት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሞት ሂወት ሰባት ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ሓደ ጉጅለ ተሓላቂ ከም ዝበሎ በብዕለቱ 17 ኣዴታትን 106 ሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናትን ብሰንኪ ውሑስ ኣገልግሎት ብሰንኪ ሕፅረት ውሑስ ኣገልግሎት መዋልዲ ከም ዝሞቱ ይገልጽ። ኣብ ገጠራት ኡጋንዳ እቲ ኩነታት ዝገደደ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ብደረጃ ዓለም ብሰንኪ ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ብድሆታት 2.4 ሚልዮን ኣዴታት በብዓመቱ ይሞታ። ሓደ ቤት ፍርዲ ኣይቨሪኮስት ቀዳማዊት እመቤት ንዝነበራ ሲመኔ ባግቦ ብገበናት ፀረ ሰብኣውነት ገበነኛ ኣይኮናን ክብል ፈሪዱ። እተን ቀዳማዊት እመቤት ኣይቨሪኮስት ምስቲ ኣብ እዋን ምርጫ 2011 ዓ.ም ዝተላዕለ ህውከት ኣንጻር ተቃወምቲ በዓል ቤተን ፕረዚደንት ነበር ሎረንት ባግቦ መጥቃዕቲ ክፍፀም ንዝነበረ ዋህዮ መሪሐን ተባሂለን እየን ተኸሲሰን። ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ጉጅለ ሂማን ራይትስ ዋች በቲ ብይን ከምዘይተሓጎሰ ገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ብሪጣንያ ካብ ሕሩት ኤውሮጳ ናይ ምውፃእ መስርሕ ብወግዒ ጀሚራ። ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬሳ ሜይ ነቲ ን4 ዓመታት ዝኣክል ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝፀንሐ ፅምዶ ኣብ 2 ዓመታት ንኸበቅዕ ዝገብር ኣርቲክል 50 ክጅምር ገይረን ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ንመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብፃ እንትንሓልፍ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ካብቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ቅድመ ድርድር ዘተ ንርእሱ ኣግሊሉ። ካልኦት ንባዕላቶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ድርድር ንምቕፃልን ዘይምቕፃልን ኣብ ዝመፅእ ኣኼባ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
መድረኽ ሎሚ ኣብቲ 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ዘካይድዎ ዘለዉ ቅድመ ድርድር ኣይተረኸበን። መድረኽ ስለምንታይ ከምዘይተረኽበ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ንተሳተፍቲ ተዛሪቦም። ኣቦመንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ፓርቶም ካብቲ ድርድር ዝወፀ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ይሕደር ዘይበሃሉ ጉዳያት ምላሽ ስለ ዘይተረኽበሎም ምዃኑ የብርሁ።
ፓርቲ መሪዎቻችን አስሮብናል፣ እነሱንም ፍቱ፣ ከህዝባችን ጋር እየተገናኘን
ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕትና ተኣሲሮምና ኣለዉ፣ ፍትሑልና። ካልእ ድማ ምስ ህዝብና እናተመያየጥና ብምሉእ ልቢ ንምስታፍ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክለዓል ከም ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ናጽነቶም ክረጋግጽ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ካልኦት ብሰላማዊ ቃልሲ ዝንቀሳቐሱ ወገናት ኣብቲ ድርድር ክሳተፉ ክፍቀደሎም ዝብል ኣቕሪብና። ግን ብወገን ኢህወደግ ዝኾነ ሰናይ ምልክት ስለ ዘይረኣና ንሕና ኣብዚ ሽም እኳ ዘይፍለጥ ድርድር ምስታፍ ጥቕሙ ኣይተረኣየናን።
ሎሚ ሻውዓይ ዙርያ ዘተ ተቆፂሩ ዝነበረ ነቲ ድርድር መን ይምራሓዮ ኣብ ዝብል ንዝተፈጥረ ፍልልያት ንምጽባብ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ መንጎቶም 21 ተቃወምቲ ፓርትታት እቶም 20 እቲ ድርድር ብሳልሳይ ገለልተኛ ኣካል ይመራሕ ክብሉ ከለዉ፣ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደ ግን ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲን ጥራሕ ፓርትታት በብተራ ይምርሕዎ ዝብል ደጊፎም ነይሮም። 7 ወይ 8 ዝኾኑ ናይ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን ነቲ ጉዳይ እንደገና ምርኣዮምን በብተራ ይመራሕ ናብ ዝብል ሓሳብ ምዝምባሎምን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ይህ ወደግ ድማ በብተራ ይመራሕ ብዝብል መርገጹ ከም ዝጸንዕ ኣፍሊጡ። ኣቶ ተፈራሽ ጉጤ፣
እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽንኦትና በክብር የምናቀርበው ጥሪ እኛ ራሳችን በቂዎች ስለሆንን ሶስተኛ ወገን አያስፈልገንም።
ንሕና ንዝኸበርኩም መራሕቲ ተቃውምቲ ደጊምና ብኣጽንኦትን ብኽብርን ነቕርቦ መጸዋዕታ። ንሕና ንባዕልና እኹላ ስለ ዝኾንና ሳልሳይ ወገን ኣየድልየናን እዩ። ናይ ህወደግ ናይ መጨረሽታ መርገጹ እዚ እዩ።
በዚ መልክዕ ናይ ህወደግ መርገጽ ዝሰምዑ ባዕሎም ዝተሓባበሩ 6 ተቃወምቲ ፓርትታት ናይ መጨረሽታ መርገጾም ንኸፍልጡ ካብ ኣዳራሽ ኣኼባ ብምውፃእ ንሒት ደቓይቕ ተመኻኺሮም ነይሮም። ዶክተር ጫነ ከበደ ነቶም ፓርትታት ወኪሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣
የደረስንበት የውሳኔ ሓሳብ የያዝነው ሃገራዊ ኣጀንዳ እና የምንጠብቀው ፋይዳ
ዝተሰማማዕናሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ሒዝናዮ ዘለና ሃገራዊ ኣጀንዳ ንጽበዮ ፋይዳን ነቲ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ባይታ የስፍሐልና እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና፣ ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ዘቕረብዎም ሕቶታት ክምለሱ እዮም ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና ነዚ ሓሳብ እዚ ንኣባላትናን ደገፍትናን ክንገልጸሎም ደሊና ኣለና።
ነቲ ዘተ ዝመርሑ ናይ ኢህወደግ ተወካሊ እቶም ፓርትታት ናይ መወሰኒ ግዜ ምሕታቶም ተቃውሞ ከም ዘይብሎም ሓቢሮም ኣለዉ።
ክንቕፅላ ናተ ኣክቹዋሊቲ ላት ንማ ተሰሪቶነሮ ሒድውስ ኦላና ከበደ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰነድ ዝተኸሱ 21 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ብሽም ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ብኣሸባርነት ንዝተፈረጀ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እናሰርሑ መንግስቲ ንምግልባጥ ፈትንኩም ብዝብል ክሲ ከም ዝተፈረዶም ጠበቀኦም ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ኣንደኛ በነፃ የተለቀቀ ሲሆን ከኣምስቶቹ ከሶስት ዓመት ከስድስት
ሓደ ብነፃ
እየ። ቅሬታ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ጌጋ ክንቕፅል ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅሉ እዋን ጀሚሩ ዝትግበርዎ ፖሊሲ ወፃኢ ንብዙሓት ምንጪ ሻቆሎት ኮይኑ ኣሎ። ዕፃ ሕጋውን ዘይሕጋውን ስደተኛታት ማዕረ ክሳብ ዝመስል ኣደናጊሩሎ ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኑን። ስለምንታይ ሓቀኛ ትርጉም ፖሊሲ እቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዩ? ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዘራርቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣጋይሽና ንፖሊሲ እቶም ፕሬዚዳንት ዝትንትን ኣቶ ላባን ስዩምን ንዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝድግፍ ዶክተር ሓየልም እምባየን ካብ ኦሃዮ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ መደብ ኣዳልይዎ። ናብ ክንሓልፍ
ኣቶ ላባን፣ እቲ ዝገርም ነገር ዋላ እውን ዜግነት ዝሓዙ ወፃእተኛታት ፕረዚደንት ትራምፕ ፅዋሕ እንታይ ከም ዘምፁስ ኣይፈለጥናን ክሳብ ሎሚ ድሓና ኣለና ዝብሉ ኣገላልፃታት ክጥቀሙ እሰምዖ ሞ ኣብ ታህዋኽ ዝተመርኮዘ ትእዛዝን ውሳነታትን ስለ ዝሕለፉ ድዩ ወይስ ክኸውን ስለ ዝነበረ ድዩ ወይስ እቲ ሰብ እዩ ብልክዕ ዘይተረድኦ?
ኣነ ከምዝመስለኒ እቲ ሰብ ምናልባት ብደንቢ ኣይዝተውከደሉን ክኾኑ ኢሉለ እዩ ዋና ነጥቢ ገይሩ ብጫ ግዜ ዝተዛረበሉን ድሕሪኡምም ካብቲ መጀመርያ እርምጃታት ዝወሰዶም እዙ እዩ ነይሩ። ንሱ ፎከስ ዝገብር ዘሎ ካብቲ ኢሊጋል ኮይኑ ክራይም ዝፍፅም ምናልባት ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ብዙሕ ስለዘይንሪኦ ክኸውን ይኽእል እዩ። በትረ ምናልባት ሪኢኻ ኣብዚ ናይ ሓበሻና ብዙሕ ጋንግስ የለን፣ ብዙሕ ናይ ድራግ ምሽያት ምልውዋት የለን። ምናልባት ናቱ ዝገብሮ እርምጃታት ብቆልጢፉ ዘፍርሕ ኩነታታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ካሊእ ኮሚኒቲ እንተኸድካ ብሕልፍ ዚ ናይ ስፓኒሽ ኮሚኒቲ እንተኸድካ ናይ ኤምኤስ 30 ዝበሃሉ ጋንግስ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ማለት እዩ። ወረቐት ዘይብሎም ብዙሓት ሰባት ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ። ኮሚኒቲታት ፈሪሖም ዝነብሩሉ ኩነታታት ኣሎ። ንሕና ሪሌት ክንገብር ኣይከኣልና። ንምንታይ ከምቲ ዝበልኩ ብብዙሓት ከምዚ ናይ ሓበሻ ወጣት ኮይኑ ኣብዚ ናይ ጋንካ ወይ ኣብ ገለ ገለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከይህሉ ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብኡ ይረኣየና ኢለን ኣብቲ ካሊእ ኮሚኒቲ ተኸድካ ግን ኣብቲ ካሊእ ኮሚኒቲ ተኸድካ ተተዛሪብካዮ እቲ ናይቶም ናይ ኤምኤስ 30 ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይ ካልኦትም ዘለዉ ምፍረራሕ ዘካይድዎ ምጭነላእ ዘካይድዎ ተሰሚዕካ ግን ሽዑኡ እቲ ሰብ ብቐሊሉ ክርድኦ ክእል እዩ። ንምንታይ ውላድ ኣብ ትምህርቱ ብሰላም ከይዱ ብሰላም ክምለሰሉ ዘይደሊ ወላዲ የለን። ትምህርቲ ሰሪድካ ናይ ድራግ ኣዲክት ዝኾኑ እንተሃልዮም ኣብ ትምህርቲ ይፈራርሑ እንተሃልዮም ወይ ከዓ እቲ ወላዲ ስራሕ ከሎ እዚኦም ቁልዑት ተገዲዶም ናብ ጋንግሲ ኣትዉ እንተሃልዮም እዚ ያው ኣብ ገዛኻ ሽግር ትቅትዋ ኣለካ ማለት እዩ። ትራምፕ ዝብል ዘሎ ከዓ እዚ ሽ ክበትኮ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ማንም ወላዲ ዝድግፎ እዩ። ሕጂ ዝናት ንሕብረተሰብ ከእንደገና ክደግሞ ምናልባት ኣብ ከምኡ ኩነታታት ስለዘየለን ምናልባት ብኡ ምክንያት እዩ ሪሌት ዘይንከብር ዘለ
ስለዚ ናይ ሓበሬታ ኣፈላላይ ወይ ከዓ ክፍተት ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብኣ እንተ ኣለኻ ላባን ኩነተ ህልውና እዞም ስደተኛታት ወረቐት ዘይብሎም ማለት እየ እንተዋሕደ እንተዋሕደ ልዕሊ 10 ሚልዮን ወረቐት ዘይብሉ ስደተኛ እዩ ዘሎ ብዝዓዲ ሞ ገበን እንድሕር ዘይፈፂሞም ኮይኖም ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ስታተስ ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ክቕበሉ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ እሞ ካብቲ ተሓቢኦም ዝነብሩሉ ኩነታት ወፂኦም ሕጋዊ ነበርቲ ክኾኑ ክዘራረበሉ ክላዘብ እኽእል እየ መርገፂ እየ ክቕይር እኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ዜግነት ግን ሲቲዘንሽፕ ማለት እዩ ኣካታዒ ወይ ከዓ ዘይቕበልዎ ዓይነት እዩ ዘሎ ሞ እንታይ እዮም ክህሉ ደልዮም
ወይ ንምንታይ መስካ ንዕኡ ንክምለስ እቲ ፕራየር ክረኣዩ ኣለዎ። ኮምፕሪሄንሲቭ ኢሚግሬሽን ብቡሽ ግዜ ተጀሚሩ ነይሩ። ብቡሽ ግዜ ኩሉ ቦርደር ሴኪሪቲ ምናምን ምናምን ተባሂሉ ኩሉ ነጥበታት ዝማልአ ነይሩ። ድሓረይ ንሱ ኮላፕስ ገይሩ። ብኦባማ ግዜምም ድሓረይ ከም ብሓድሽ ተጀሚሩ እቲ ፕሮሰስ ንሱምም ኮላፕስ ገይሩ። ንምንታይ ኮላፕስ ዝገብር ዘሎ ተባሃለ ካብቲ መጀመርያ ነጥቢ እዚ ኮምፕሪሄንሲቭ ኢሚግሬሽን ሕጊ ህሊፍካስ ድሓሪስ ናይ ዘለኣለማዊ እዚ ኢሊጋል እዩ ዘሎ ጠጠው ይብል ዩ ኣይብልን ዝብል ሕቶ ምምላስ ተሳዒሉ ክራይም ዝፍፅሙ ዘለዉ ዲፖርት ከይገበርካ ቦርደር ዎል ከይሰራሕካ ኮምፕሪሄንሲቭ ኢሚግሬሽን ቢል ክሕልፍ እየ እንተይንካ ድሓሪ ናፍቲ ፕሬዚደንት ቡሽ ዝወደቆ ናፍቲ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝወደቆ ንስኻምም ናብኡ ተመሊስካ ኢካ ተኣትዎ ዘለካ ማለት እዩ። እና ብኡ ምክንያት እዩ መጀመርያ ትሕጂ ዝገብሮ ዘሎ መንግስቲ እቲ ሕጊ ዝሓልፍ ዘሎ የውዕል ከም ዘሎ ከርኢ ኣለዎ። ሓደ እቲ ቦርደር ዎል ዝበሎም ንሱም ክሓድሶ ኣለዎ። ክልተ ድሓረ እዩ እቲ ናይ ወረቐት ፕሮሰስ ወይ ከዓ ፐርማነንት ሬዚደንት ጥራሕ ኮይኖም ጠጠም ደኩሉ እዚታት ድሓረ እዩ ዝለዓል ዘረባታት ማለት እዩ።
ዶክተር ሓየሎም ርኢቶ ኣለካ
ኣብዚኣ እንታይ ኣላትኒ ኣነ እዛ ኣቶ ላባን ኩላ ፅንሐ ዝኾነ ገበን ዝገበረ እሞ ኢሌጋል ኢሚግራንት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ኦባማ ይኹን ኣብ ግዜ ቡሽ ከምኦም ዓይነት ውልቀ ሰባት ይስገጉ ነይሮም እዮም ይኸዱ ነይሮም እዮም ሲኮነ እንትሕድ እጂ እዚ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ሞ ክራይም እንተገይሩ ወይ ገበን እንድሕር ደኣ ገይርዎ ውዒልዎ እሞ ብሲቪላዊ ሕጊ እንድሕር ደኣ ተረጋጊፁ ይኸይድ ነይሩ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን። ሕጂ ኣዝዩ ኣቓልቦ ረኪቡ ዘሎ ነዚ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ብፍላይ እቲ መሰል ናይ ሃይማኖት ካብ ትቕዋም ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ዝመስልን ካልእ እዚ ናይ ዝምድናታት ምስ ወፃኢ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረቤት ሃገር ሜክሲኮ ዝግበር እዚ ናይ ቦርደርን ካልእ ካልእ ዘምፅኦን እዩ እቲ ናብ ወጥሪ ዘእትዎ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ኣመንቲ ምስልምና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ከምቲ ናይ ቀደሞም ኮንፈርት ዶ ሽምዖምን ወይን ካልን ዝብል እዚ ናይ ሙስሊም ኮሚኒቲ ሰንሰስ ዝብል ፕሮጀክት ዘውፅዎ ስታቲስቲካል ዳታ ኣሎ 75% ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎም ኣመንቲ ምስልምና ኮንፈርት ኣይስምዓናን ዝብል መፅናዕቲ እዩ ዝወፀሉ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ኢምፓክት የብሉን ኣቕሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ይግበር ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣይመፀን እቲ ዘይሕጋዊ ምስጓግ ማለት እዩ። ሕጂ ግን እቲ ዘይሕጋውን ሕጋውን ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ መፅናዕቲ ከይረኸብካ ስኢልካ ብፍኑው ዝግበር ነገር እሞ ድማኒ ነቲ ዜጋ ናይቲ ሃገር ቀረፁ ዝኸፍል ታክሲ ዝኸፍል ሂወቱ ዝኸፍል ካልእ ካልእ ኣብቲ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ታርኡ ዝሳተፍን ምስቲ ካልእ ግናይ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብን ማዕረ ክነፃርየኩም ኢልካ ኣብ ሓደ መሸማዕ ተቐምጦም ኣላክ ዳ ኣለካ ኮንካሲ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሶሳይቲ እውን ኢምፓክት ኣለዎ። እዚ እዩ እቲ ሽግር ማለት እዩ።
ላባን እንታይ ክትብል ትኽእል?
ዲፖርት ይግበር ነይሩ እዩ ግን ሓደ ሚልዮን ዲፖርት ክግበሩ ዝነበሮም ኣይተገበሩን እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን ዝገብሮን ዝነበረን ዝብሎን ዝነበረን اتساب زسمعون زنبرن حدا يكونن انقدي كومودو تخو نيرو هيلاري كلينتون بريزيدنت وينام صالوت نيرا مالتي واكن دترا كافتان قالوت ناي ريبابليكان بريزيدنشال كانديديت او حسبت شدشت سبات فاليو زر ايو ايميغريشن نيرو نابز خونيتا تات زبصحتهم بريزيدنت نخو خون زبصحهم ايميغريشن نيرو ስለዚህ ኦባማ ግዜ ታይሪ ኢኔሩን ህጅ በዝ ናይትራፕ ግዜ ማለት ታይ መስል አውይ ዘሎት ዲፈረንስ ማለት ነው። ወ ምክንያት ዩ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኮይኑ ሂላሪ ፕሬዚደንት ሲሆነት ማለት ነው። ዘራባታት ምድግዛም ከሆነም በር እተናይ ትራምፕ መምህዳር ዘኩሉ ዝጎብሮ ዘሎ ለተኸሰሙ ዘደሊ ዝነበረሰብ ተደጋጋሚ ዝደገመነት ወታት ሐድሽ ነገር ዝጎብሮ ነበር ሲየለን ማለት ነው።
ጾባል ሐዋ ምድግጋም ከይሆን ተሸፊነ ዩ ሐንተ ዝተረፈትና ናይ መጨረሻ ነጥበላ ብዛዓባ ምስወጻይ ሀገራት ዝፍጸም ርክብ በሐልፊ ፎሬን ኤድ ንወጻይ ዝግበር ሀገዛት ክንክዩ ተሕጸር ተበልና የጽብቁዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ መደባት ናብነት ኢትዮጵያ ንአፍሪካ በአሉታ ክጸልወን ድዩ ኣይክጸልወንን ኣብዝብል ርእቶ ዶክትበልና ኣተውላባን
ኣብዝኽ እንዲዝኽ እንስ ኣብዝኽ እንዲዝኽ ውስኽ ኢሉ ሀብል መብቱ ኣለዎ ኣብ መጨረሽታ ወሳናይ ናይ ገንዘብ ኣፕሮፕሪየት ዝገብሩ ግን ኮንግረስ እዮም። እዚ ናይ ፎሬን ኤድ ከኣካት ክግበር እዩ ካብ ዝበሃል ነዊሕ ግዜ እዩ። ብሪፓብሊካን ግዜ ብዴሞክራት ግዜ ብክልትኡ ግዜ ከዓ ሳክሲድ ዘይገበረ ሁኔታታት እዩ። ፎሬን ኤድ 1% ናይቲ ባጀት ሕጂ እቲ 1% ካንስል ገይረ ካስቲ ዓብዪ ካብ $4 trillion ባጀት ናይ ዓመታዊ መንግስቲ ዘብል 1% ዓብዪ ሴቪንግ ክመፁ ይልካ ዝግመት ሰብሲ የለን። ስለዚ ከም ሓሳብ ፕሬዚደንት እቲ ኣውትላይን ይገብር ማለት እዩ። 54 billion ኣብ ዲፌንስ ክውስኽ የኢሉ ግን 54 billion ዝውስኽ ዘሎ ካበይ እዩ ካርተ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ ተባሂሉ ካብ ክልተ ሜይን ዲፓርትመንት እዩ። ካብ ስቴት ዲፓርትመንትን ዩኤስኤአይዲን ካብ ኢፒኤን ዝተቐነሰ ማለት እዩ።
እዚ ኢፒኤ ማለት ሓለዋ ኣከባቢ ማለት እዩ።
እዎ።
ስለዚ ዩኤስኤአይዲ እንድሕር ክልከም ኮይኑ ዩኤስኤአይዲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣዝዩ ኣዝዩ ሰፊሕ መደባት ኣለዎ እሞ እዚ ትንከፍ ደ መስለካ?
ከም ፕሬዚደንት ኣቅሪቡሎ ግን ከም ኮንግረስ ዝዙ ትንክፍዎ ኣይመስለን።
ኣራይ እምበኣር ወዲና ኣለና ዘይሓተትክዎ ዘየልዕልክዎ ሕፅር ኣቢልኩም ርእቶኹም ክትውና ትኽእሉ ኢኹም ዶክተር ሃየሎ።
ኣነስካ ናይ ፎሬን ኤድ ዝግበር ባጀት ክጎድል ዝበልካዮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክፈላለ ይኽእል እምበር ብዙሕ ክለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ ብዓብኡ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ትራምፕ ፎከስ ገይሩ ዝሰርሕ ዘለዎን እዚ ናይ ግብረ ሽበራ እዩ። ግብረ ሽበራ ክትቋፀሮ እንተኮንካ እውን ምስተን ሃገራት ዘለካ ኤድ ኣይተሃበን፣ ግን ነቲ ንዕኡ ክቋፀራሉ ዝኽእል ኣባእታታት እጃሞን ከበርክቱ ስለ ዘለዎም እቲ ቦታ ናይ ምኽፋል ወይ ናይ ምውፃእ ክህሉ መልክዕ ዝቕይር ዝኸውን ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣነ። እዚ ከዓ ክኸውን እዩ ማለት ክኸውን ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡሉ ካብ ቀዳሞ ዝነበሩ ፕረዚዳንታት ገና ኣብ ተግባራዊ ዓለም ዘሎ ትብረት ያበለይ
ሃር ኣቶ ላባን ግን ሓታና ተገባአኒ እዩ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ሴነተር ጂም ኣይንሆፍ ኣዲስ ኣበባ ጸኒሖም ርክብ ክጠናኸሪ ኢሎም ነይሮም እሞ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ከመይ ክቕጽል እዩ?
ወይል ኢትዮጵያ ፎካል ፖይንት ናይ ኢስት ኣፍሪካ እቲ ሞስት ቮለታይል ዝበሃል ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪካ ኢስት ኣፍሪካ እዩ። ብኢኮኖሚም ዝዓበየት ብህዝብም ዝዓበየት ምስ ኣሜሪካ ኣጋር ኮይና ምስ ኣልሸባብ እና ምስ ካሊእ ትርር ዝበሉ ኤክስትሪሚስት ዋጋ ደሞ ስቴብል ዝኾነት ዓዲ ኣብቲ ኣከባብን ናይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሁኔታታትን ከም ፈታሒት ኦነስት ብሮከር ኮይና ትንቀሳቀስ ኣብ ናይ ኣፍሪካን ሕብረት ዩኒየንም ዓባይ ተዋሳዋሲት ዝኾነት ዓዲ ስለ ዝኾነት እቲ ርክብ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር እንዳጠንከረ እምበር እንዳደኸመ ዝኸይድ ኣይክኸውን።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ከ ናብ ምምሕያሽ ገጽ ዶ ክኸይድ ይኽእል?
ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ ማንም ዓዲ ንክሰርሕ ዝግጁ እዩ። ምስ ማንም ዓዲ እቲ ናይ ትራምፕ ለየት ዝገብሮ ናይ ካሊእ ዓዲ ሶቨሬን ነኽብር ኢና ናትና ሶቨሬን ክኽበር ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝዓምን። ናይ ኣሜሪካ ግዴታ ኣይኮነን ኬድካ ናብ ሓደ ዓዲ እዚ ክቕየር ኣለዎ እቲ ክኽበር ኣለዎ። ኣይ ቲንክ ኩሉ ሰብ ኣብ ሚድል ኢስት ተማሂርዎ እዩ። $6 trillion ኣብ ኢራቅ ክጠፍእ ከሎ ኣብ ሚድል ኢስት ኢንጀነራል ክጠፍእ ከሎ እዚ ዘየለ ኣተሓሳስባ ተታሒዙ ስለ ዝተኸደ እዩ። ንሄለ ሕጂ ዝኩሉ ሰበብ መፅዩ ዘሎ ማለት እዩ። ዓይንና እንዳረኣና እቲ ሙሉእ ማፕ ናይ ሚድል ኢስት እንዳተቀየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። እና ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ ማንም ናይ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ዝጠንከረ ርክብ ገይሩ ክኸይድ እምበር ክውዘዳኹም ኣይክኸውንን እዩ።
ፅቡቅ ክብረት ይሃበልና። ኣቶ ላባን እስዩም ካብ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ፣ ከምኡውን ዶክተር ሓየሎም እምባይ ካብ ኦሃዮ ክብረት ይሃበልናይ።
ናብ ነመስግን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣንተዎ ብጌጋ ዝፃወትናዩ ዘይተማልአ ፀብጻብ ኣሪብና ክነቕርቦ ንዝተፈጥረ ጌጋ ቅሬታ ንሓትት። ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ካብቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ቅድሚ ድርድር ዘተን ርእሱ ኣግሊሉ ካልኦት ንባዕላቶም ዘተኣኻኸቡ ሽዱሽተ ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ድርድር ንምቕፃል ዘይምቕፃልን ኣብ ዝመፅእ ኣኼባ ከም ዘፍልጡ ሓቢሮም። እስክንድር ፍረው ይኽዎ ተወልኦ ዝገብረን ክቕርቦ እዩ።
መድረኽ ሎሚ ኣብቲ 21 ተቃወምቲ ፓርትታትን ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ዘካይድዎ ዘለዉ ቅድመ ድርድር ኣይተረኸበን። መድረኽ ስለምንታይ ከምዘይተረኽበ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ንተሳተፍቲ ተዛሪቦም። ኣቦመንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ፓርቶም ካብቲ ድርድር ዝወፀ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ይሕደር ዘይበሃሉ ጉዳያት ምላሽ ስለ ዘይተረኽበሎም ምዃኑ የብርሁ።
ፓርቲ መሪዎቻችን ታስሮብናል፣ እነሱንም ፍቱ፣ ከህዝባችን ጋር እየተገናኘን
ናይ ፖለቲካ ፓርቲ መራሕትና ተኣሲሮምና ኣለዉ፣ ፍትሑልና። ካልእ ድማ ምስ ህዝብና እናተመያየጥና ብምሉእ ልቢ ንምስታፍ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክለዓል ከም ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ናጽነቶም ክረጋግጽ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ካልኦት ብሰላማዊ ቃልሲ ዝንቀሳቐሱ ወገናት ኣብቲ ድርድር ክሳተፉ ክፍቀደሎም ዝብል ኣቕሪብና። ግን ብወገን ኢህወደግ ዝኾነ ሰናይ ምልክት ስለ ዘይረኣና ንሕና ኣብዚ ሽሙ እኳ ዘይፍለጥ ድርድር ምስታፍ ጥቕሙ ኣይተረኣየናን።
ሎሚ ሻውዓይ ዙርያ ዘተ ተቆፂሩ ዝነበረ ነቲ ድርድር መን ይምራሓዮ ኣብ ዝብል ንዝተፈጥረ ፍልልያት ንምፅባብ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ መንጎቶም 21 ተቃወምቲ ፓርትታት እቶም 20 እቲ ድርድር ብሳልሳይ ገለልተኛ ኣካል ይመራሕ ክብሉ ከለዉ፣ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲን ጥራሕ ፓርትታት በብተራ ይምርሕዎ ዝብል ደጊፎም ነይሮም። 7 ወይ 8 ዝኾኑ ናይ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን ነቲ ጉዳይ እንደገና ምርኣዮምን በብተራ ይመራሕ ናብ ዝብል ሓሳብ ምዝምባሎምን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ይህ ወደግ ድማ በብተራ ይመራሕ ብዝብል መርገጹ ከም ዝጸንዕ ኣፍሊጡ። ኣቶ ተፈራ ሽጉጤ፣
እኛ ለተከበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እንደገና በአጽንኦትና በክብር የምናቀርበው ጥሪ እኛ ራሳችን በቂዎች ስለሆንን ሶስተኛ ወገን አያስፈልገንም።
ንሕና ንዝኸበርኩም መራሕቲ ተቃውምቲ ደጊምና ብኣጽንኦትን ብኽብርን ነቕርቦ መጸዋዕታ ንሕና ንባዕልና እኹላ ስለ ዝኾንና ሳልሳይ ወገን ኣየድልየናን እዩ። ናይ ህወደግ ናይ መጨረሽታ መርገጹ እዚ እዩ።
በዚ መልክዕ ናይ ህወደግ መርገጽ ዝሰምዑ ባዕሎም ዝተሓባበሩ 6 ተቃወምቲ ፓርትታት ናይ መጨረሽታ መርገጾም ንኸፍልጡ ካብ ኣዳራሽ ኣኼባ ብምውፃእ ንሒት ደቓይቕ ተመኻኺሮም ነይሮም። ዶክተር ጫነ ከበደ ነቶም ፓርትታት ወኪሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የደረስንበት የውሳኔ ሓሳብ የያዝነው ሃገራዊ ኣጀንዳ እና የምንጠብቀው ፋይዳ
ዝተሰማማዕናሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ሒዝናዮ ዘለና ሃገራዊ ኣጀንዳ ንጽበዮ ፋይዳን ነቲ ኣጠቓላሊ ፖለቲካዊ ባይታ የስፍሐልና እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና፣ ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ዘቕረብዎም ሕቶታት ክምለሱ እዮም ዝብል ግምት ስለ ዘይብልና ነዚ ሓሳብ እዚ ንኣባላትናን ደገፍትናን ክንገልጸሎም ደሊና ኣለና።
ነቲ ዘተ ዝመርሑ ናይ ኢህወደግ ተወካሊ እቶም ፓርትታት ናይ መወሰኒ ግዜ ምሕታቶም ተቃውሞ ከም ዘይብሎም ሓቢሮም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ስለ ዘይብልና ርእቶታትኩም ክነቕርብ ኣይከኣልናን። እምበኣር ኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሓን ሕደሩ።
መዳንካ